διακοπή, σπόρτι. Magaalaan Jimmaa baranallee akkuma ganna darbee dorgommii shaampiyoonaa guutuu Oromiyaa 18ffaa kalee dhumate moo'attee waancaa 10 caalaa guurrattee tokkeessoo taateetti. Qophii akkanaa immoo haga guddaan lafa Finfinneetti dhiyaatan qofaatti ta'uun akka ispoortiin godina baadiyyaa waliin hin geenye gootii ka jedhullee jira. Soraan biiroo dhimma dargaggootaa fi ispoortii Oromiyaa irraa obbo Addunyaa Barii dubbiseera. Ispoortii guutummaa Oromiyaa keessaa ibsuun jalqabu.
Tapha guutuu jechuun immoo tapha qaama miidhamtootaa, tapha qaro dhabeeyyii, tapha warra qaama nagaa hunda kana waan hammateef tapha guutuu Oromiyaa jedhamee moggaasamee durasaa bulchiisa magaalaa Jimmaatu bara darbee magaalaa Daamaarraa fudhatee galee qophiin kun amajjii jaha jalqabee akka lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Haga amajjii 20 bultii 15 gaggeeffamaa ture kan isa xumuramee jira.
Ispoortii gosa 17 dorgomtanii haga guddaan godina kamitti moo'ate?
Bara darbees bulchiisa magaalaa Jimmaatu waancaa 16 argatee shaampiyoonaa kana olaantummaadhaan fudhatee garee bara kanas waancaa 13 argatee ammas sadarkaa 1ffaadhaan shaampiyoonaa kana olaantummaan kan xumure bulchiisa magaalaa Jimmaati. Sadarkaa 2ffaa magaalaa Bishooftuuti. Magaalaan Bishooftuu immoo gosa waancaa 7 dagatee 2ffaa ba'ee kan itti aanu magaalaa Shaashamanneeti sadarkaa 3ffaatti jechuudha. Bulchiisoti magaalaa biraanis godinooti biraanis waancaa wal fakkaatu argataniiru gosa ispoortiitiin wal bira darbaa.
Waancaa Shaashamanneen nagam argan?
Shaashamanneen gosa ispoortii keenya adda addaa amma lakkoofsa isaa amma harkatti qabadheen jiru gosa ispoortii biraanis akkuma kana Adaamaa fudhachuu dandeenya bishaan daakkeedhaan warqee 7 argatee kan bulchiisa magaalaa sadarkaa 1ffaa keessa gashee jira bishaan daakkeedhaan gosa ispoortii biraatiinis warra sadarkaa 1ffaaf 2ffaa 3ffaan ammatiin jedhe kan ala warri kaan walitti dhiyaatu jechuudha. Godinoota 2 tokkoon ala.
Godinni jajjabaachuu malee yookaan ka waancaa guddaan argatiin ka eegee ba'eennu ka jajjabaachuu malee jajjabeessuu malee jettaniitiin yaaddan.
Godinoota 2 tokko jiru akka jajjabaachuu qabu gosa ispoortii ittiin hirmaachuu qaban hin jennee kan irratti yaada laannu tokko godina Booranaati 2ffaan godina Baaleeti. Kan xiqqoo jajjabaachuu qaba jennee ilaalle godinoota 2 si waame kana godinoonni biraas jijjiru sadarkaa itti aanuutti ce'u qabu jennee kan laallu isa qorannaadhaan kan xumurru ta'a faayinalaayizii goone kana akchuali.
Godinni jajjabaachuu malan jedhan kun maanti isaan akkan laaffis?
Egaa akkuma sochii naannoo sanatti geggeessaan komitimentii hojii wal qabatee protestoota ciccimaa baasu hojii wal qabatee hojjetamuu qabutu hanqina qabarraa kan hafe godinaaleen Oromiyaadha. Waan ittiin hirmaataniin adda adda ba'uu danda'u garuu humni namaa keenya gosa ispoortii ittiin hirmaachuu qabnuun humni namaa keenya irratti waan rakkoon jiru miti. Kanaan bara dhufutti akka isaan caalmaatti itti hirmaatanii fi hojii bara kana irratti hojjennu waan daballee ilaallu ta'a. Naanna'ee rakkoon godinoota kanaa maalii waan jedhu yeroo xumura amma karaarra jira waan ta'eef isa xumurree deebinee sadarkaa biirootti qorannee yeroo laallu dhuma isaa eega qorannee booda kan xumuru ta'a. Nama hirmaachisuu irratti koomitimentiidhaan itti deemanii ispoortii baasuu irratti hojiidhaaf hojjira jechuudha.
Barumsa baraan ispoortii akkanatan qopheessitanii taatullee maal irraa baranna dorgommii akkanatan irraa?
Wanta irraa barannu bara itti shaampiyoonaan Oromiyaa jalqabee nama 100 lakkaa'amutu jalqabee godina 5-6 ittiin jalqabee har'a godina 18 magaalota 12 hirmaate. Caasaa keenya 30 ta'utu wal duukaa dhagaa achitti hirmaate godinaa fi magaalota bakka bu'ee kanaan irraa baranna akka ispoortiin guddachaa jiru 2ffaa ispoortistoota gara 5000 ol guddatanii jiru gosa ispoortii baay'eedhaan hirmaachuudhaaf yeroo deemaa jirru dorgomtooti lakkoofsi dorgomtootaa fedhiin ispoortii guddin ispoortii dabalaa waan jiruuf kana waan guddaa irraa baranne jechuudha.
Fakkeenyaaf godinni tokko tokko yoo ilaalleetiin jenne kennaaf godinoolii Finfinnee irraa fagoo jiran namilleen guddoo waan ispoortii kan akka malee ittiillee dhiyaateetiin hin dhuffataati lafuun Finfinnee dhiyaate kan irra mammaranii tanuma qopheessanii.
Sirriidha yaadi kee sirriidha garuu fedhii duwwaadhaan hin ta'u maal feetee amma fakkeenyaa fi namni 5000 magaalaa Jimmaa keessa yeroo ture. Iddoon ciisichaa iddoon nyaataa wanti tajaajila kennu hundi yaada keessa galuu qaba. Sii galee lakkoofsi ispoortistootaa yeroo dabalaa deemu fedhiin wanti hundi duukaa dabala. Kun yaada keessa galaa gara fuulduraattis ispoortii aadaa bara darbe Baaleetti geggeessine dirree isteediyoomii madda walaabuurratti jechuudha magaalaa Roobee irratti geggeessine achitti geggeessuuf dhiisuu utuu hin ta'in ispoortiidhaaf xiyyeeffannaa kennee isteediyoomiin jiraannaan maltii barbaadii lafitti dorgommii geggeeffaman babal'annaan. Wanti hawaasa achitti walitti qabamu sana keessumsiisu argamnaan geggeessuudhaaf wanti tokko wanti nuu daangeessu hin jiru.
Istaadiyoomii gugurdaa ijaaruullee taanaan yookaan mana hoteelii gugurdoo illee ijaaruun taanaan waan akkanaa kana guguutuuf eenyutti hojjechuu malee.
Hojiin kun akka imaammata mootummaa keenyaatti istaadiyoomii ijaaruun iddoo oolmaa sun aktuwaalii imaammata mootummaa keessatti taa'ee jira. Hawaasatu qooda fudhata kana keessatti. Kun mootummaa duwwaadhaan bajeta mootummaa duwwaadhaan ijaaramu osoo hin ta'in hirmaannaa uummataa fi hirmaannaa abbootii qabeenyaatiin. Lammaffaa abbootiin qabeenyaa hoteela ijaaruu irratti, mana nyaataa babal'isuu irratti, maal kana irratti fedhii hawaasaa wajjin wal qabsiisanii faayidaa fi guddina biyyi keenya irra gahaa jirtu wajjin immoo abbootii qabeenyaa kana keessatti gahee guddaa qaba.
Godina akka Booranaa kan faan akka Gujii faan akka Baalee faan lafa gammoojjii waan taateef namni jireenya ofiitiin wal'aanachuuf iyyuu ispoortii qalbii tokkoon laalfa taate lafti gammoojjii ta'uun oola ta'uun waan akkanaallee ta'uu fadandeetti bisaan dhabuu waan akkana jiraachuu fadandeetti maal argitan isaan.
Irra caalaa akkuma teette inni kaan ogummaa barbaada garuu ispoortistooti ciccimoon Gujiidhaas Baaleedhaas Harargeedhaas kunnoo qellemiis ijoolleen akkam akkamii ba'uu danda'u irratti xiyyeeffatamee hojjetamnaan. Kanaaf akkaataa itti caasni keenya gurmaa'ee hojicha geggeessu irratti hanqina jiru ilaalaa jirra. Lammaffaa yeroo dhimma kana iddoo tokkotti shaampiyoonaan keenya taphiguutu Oromiyaa kaleessa galgala xumurame amma karaarra hin jira. Yeroo biirootti deebinee manaajimentiidhaan ogeessa daballee dhimma kana qorannee faayinalaayiz goon immoo rakkoon achi jiru maali? Rakkoo guddaan rakkoon nuyi hiikuu qabnu rakkoon qulfiin rakkoon nuyi hiiknee gosa ispoortii hundaan akka isaan ba'an akka isaan ciman deeggarsa maalii gochuuf qabna waan jedhu laaluun immoo qorannaa keenya yookiin hoggansa manaajimentii biiroo keenyaatti wajjin gatteenye kan laallu ta'a jechuudha.
Ispoortiin akkuma beeknu jaalala jabeenya jechuu dandeenya. Namni agam dhufuun qalbii agamii waliin taphatee waliin gammadee gargari gale waan agama nama jajjabeessa tokkummaan agana.
Ispoortiin akkuma itti hawaasummaadhaaf, siyaasaaf, nageenyaaf, misoomaa fi kan jedhu suni baay'ee jimma irratti mul'ateera. Namni 1,000 ta'u sun jimma keessa bultii 15 yeroo turu uummanni jimmaa simannaasaa karaa gaarii godhee kaleessa yeroo ispoortistoota keenya geggeessu haala gaariidhaan geggeessee namni qabeenya jimma keessa jiru godina isaatti kennaa kennanii fi fudhatanii galanii jiru jaalala guddaa uumeera. Bara immoo kun gara arsiitti darbeera asalla fudhatee galee haala ammaa kanatu caalmaatti cimaa deema. Sooshaalii hawaasummaa cimseera. Ogummaa harkaatiin waan hojjetame hunda ispoortessaan dhufe waan isatti fakkaate fudhatee gale jechuudha nu dabalate.
Harka qabdan harki duwwaan jirtan isaanillee.
Harka duwwaan jiru amma maaligaa maaliif hin jedha waan irratti buna dhugan utuu biyya keessa jiraatte argite baay'ees tola soora asiis achiis jireenyuma. Baay'ee namatti tola dhugaaf taanaan.
Ayyee dansaa kana duuba dansaa guddoo si galateeffadha. Jimmaa Finfinnee galuu jira jettee karaa nagaa galiitu.
Ulfaadhu soora. Kalaama sadii afurii karaa dheeraa miila muri.